viikolla torstaista sunnuntai-iltaan asti siellä Kokkolassa kuplahallissa. Ja oliko Herra mukana vai ei?
Oli.
Kyllä meidän on tunnustettava, että elävä Jumala oli meidän kanssamme. Lauantai-iltana ja sunnuntai-iltana siellä lienee ollut yleisöä ehkä noin 1100-1200. Veljet olivat laittaneet penkit niin kuin 700, mutta sitten he lisäsivät seuraavana kokouksessa 400 istumapaikkaa lisää, ja sitten he lisäsivät vielä jonkun verran lisää. Ja me saimme totisesti nähdä, että Israelin Jumala elää, että Herra on vuodattanut niin kuin sana sanoo henkensä kaiken lihan päälle. Eihän me kukaan nyt tarkkaa lukua pidetty, mitä tapahtuu, eikä sitä voikaan pitää, kun monet asiat tulee ilmi vasta jäljestä päin. Laaden Untamon kanssa, joka näki olevan vaimonsa kanssa täällä, arvioitiin, että Jumalan henki löi noissa kokouksessa noin 500 ihmistä tuonne lattialle. Ja suurin osa heistä koki Pyhän Hengen täyteyden, Jumalan voiman ja uuden voitelun. Niistä parantumisista nehän tuli aina jäljestä päin vasta sitten tietoon. Mutta tullessani äsken tuohon rappusille, veli Saukko Alajärveltä tuli minua vastaan. Tässä hän istuukin. Hänellä on 65-vuotias sisar siellä Kokkolassa, joka on ollut selkävikainen, kuka ties kuinka kauan. Tämä hänen veljensä kertoi, että hän oli selkäviestään parantunut ja oli ollut jo mustikassa ja kumarassa kulkenut ja ei mitään kipuja enää ole ollut selässä. Sen teki Pyhä Henki. Sitten minä sain puhelinsoiton eilen iltana Vaasasta. Tämä insinööri Mähösen vaimo soitti hänen sukulaisesta, vaikka hänen äitinsä sukulainen Varkaudesta. Siellä meillä oli tällainen kokous. Hänellä on ollut vaikea reumatismi, ainakin 20 vuotta saanut näitä kultapistoksia, mitä piikkejä ne antaa näille potilaille. Ja hän kertoi puhelimessa ylionnellisena, miten tämä rouva oli siellä kokouksessa parantunut. Mä muistan sen rouvan, hän kaksi kertaa Jumalan voimasta vaipuu siellä lattialle. Ja nyt tämä ihminen soitti tuolta ja kertoi, että hän on vapaa. Ja halusi saada äitinsä Joensuusta Lappeenrantaan ensi viikolla kokoukseen. No niin, näin tämä työ menee eteenpäin. Se menee. Sitä ei voi mikään mahti pysäyttää silloin, kun Jumala panee virtansa liikkeelle. Niin Jumalan virta menee eteenpäin. Se on Jumalan hengen työ. Se ei ole ihmisen työ. Omiaan me täällä eläneet, Matti täällä ja minä elän melkein koko elämäni täällä Pohjanmaalla. Ja eihän näin suuria kansajoukkoja ole koskaan ollut. Ja minähän olen vain rumentunut ja vanhentunut, ettei ainakaan kukaan miestä tule kattoon. Matissa nyt on jotakin kattomista sentään, kun on lihaa, mutta kun muse ei ole enää lihaakaan. Että ainakin nämä on riisuttu pois, että kukaan ei tule ihmisten tähden. Olisi teillä ollut mahdollisuus ennen tulla, silloin kun minä olin vielä nätinti. Mutta on yksi asia, joka vetää tänä päivänä ihmisiä, ja se on se, että Jumala on vuodattanut Pyhän Henkensä Pohjanmaan lakeuksien ylle. Ja se ei rajautu vain Pohjanmaan lakeuksille, se leviää ympäri maatamme. Alkaa olla kohta kilpailua vaan, että kuka kenelle tulee pitämään kokouksia. Niin. Mistä se johtuu? Vain siitä, että Herra on vuodattanut henkensä. Ja me olemme tulleet siihen aikaan, jolloin me saamme odottaa tässä maassa niin väkevää herätystä, tämä kansa ei ole koskaan aikaisemmin kokenut sitä. Saatte olla aivan varma tästä asiasta. Näin tulee käymään. Mutta Jumala odottaa, että Jumala löytäisi astioita, käyttöastioita, joita Jumala saa käyttää, jotka uskaltavat antautua Jumalalle kaiken menettämisen uhalla. Vaikka jäisi yksin maailmassa, vaikka tuntuu sitä menettää kaiken, niin uskaltaa heittäytyä Jumalan armon varaan. Ottaa se vastaan, mitä ikinä tulee, sanoa Herra, tässä minä olen, sinulle minä elän taikka kuolen. Tee sinä Jumala, mitä sinä tahdot. Ja kun Jumala löytää näitä käytyastioita käsiinsä, saa muovailla hetken aikaa sitä savea omassa kädessänsä, niin Jumala täyttää tämän saviastian voimalla. Ja Jumala on, mene! Mene! Jesaja oli ollut profeettana jo monta vuotta. Hän oli nuori mies. Jumala oli hänet nuorukaisena pelastanut ja kutsunut. Mutta eräänä päivänä, kun hän kohtasi Herran uudelleen temppelissä, kuuli vain siellä, kun seraapien siipien hiljainen suhina kuului siellä temppelissä. Ja yksi, kaksi, hän tuntee Jumalan kirkkauden läsnäolon. Tuo Jumalan vaatteen liepeet täyttää temppelin. Ja silloin Jesajan korva tavautuu, hän kuulee, kun nämä serafit huutaa, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Silloin mies painuu maahan kasvoillensa Jumalan eteen. Hän huutaa sydämen tuskassa, Jumala, Jumala, minulla on saastaiset huulet. Jumala, Jumala, minulla on saastaiset huulet. Ja sitten hän avaa vähän silmiänsä ja huudattaa, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Oi Jumala, minä hukun, Jumala, minä hukun. Ja mies oli saarnannut jo Jumalan voimasta, Jumalan pelastuksesta, Jumalan kirkkaudesta. Ja mies tuntee, kun pyhä henki lankee ja täyttää temppelin, saarnaa ja itse tuntee profeetta. Minä hukun ja kansa minun ympärilläni hukkuu. Tämä on katkera kokemus, kun ihminen tulee tähän kokemukseen. Kun hän eräänä päivänä toteaa, minä olen syntinen. Minulla on saastaiset huulet. Olen kuluttanut aikaani joutavaan ajan vietteeseen, viihteeseen, tyhjän puhumiseen. Oi Jumala, Jumala. Ja kun sitten havahtuu, oi ja minulla on kansa, joka on matkalla kadotukseen. Matkalla yöhön, matkalla pimeyteen, matkalla poispäin Jumalasta. Oi Herra, minä hukun ja kansa hukkuu. Ja kuunnella samanaikaisesti jumalallista ääntä. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Ja tuntia Jumalan kirkkauden ja voiman ympärillänsä. Sitten tulee enkeli. Pihdit kädessä. Mene alttarin luokse temppelissä. Alttarilla palaa tuli. Alttarilla on tulisia hiiliä. Enkeli menee ja ottaa pihdeillä yhden tulisista hiilistä alttarilta. Ei edes enkelin kädellä voitu koskettaa näitä tulisia hiiliä, jotka paloivat. Hän otti ne pihdillä alttarilta. Tulee Jesajan luokse. Jesaja vähän sieltä maasta kohottaa päätänsä, näkee enkelin lähestyvän, pihdit kädessä, pihtien välissä tulinen hiili. Ja te voitte ymmärtää, miltä miehestä tuntui olla yksin tämän kirkkauden Jumalan hengen puhuttelussa, läsnäolossa. Ei voinut paeta eteen, ei taakse. Enkeli vain lähestyy ja lähestyy. Ja lähestyy. Tuo tulinen hiili lähestyy.
ja yksi kaksi enkeli koskettaa tuolla tulisilla hiilillä profeetta Jesajan huulia. Ääni kuuluu, sinun velkasi on sovitettu, sinun syntisi on annettu anteeksi. Oh, Jumala, enkö minä hukukkaan, Herra? Oi Jumala, enkö minä hukukkaan? Oi Jumala, onko minun syntini poistettu? Onko Jumala minun syntini poistettu? Ääni kuin kaikuna vielä vastaa Jesajan sisäisessä maailmassa. Sinun velkasi on poistettu. Sinun syntisi on maksettu. Oi, mikä lepo, mikä rauha, mikä ihmeellinen sisäinen tila valtaakaan Jesajan sydämen. Oi, Jumala, hän jää palvomaan Jumalansa eteen. Hän on hetkeksi unohtanut kaiken muun. Hän vain palvoo Jumalaa tietoisena. Hänen syntinsä on poistettu. Hänen velkansa on sovitettu. Hänen saastaiset huulensa on puhdistettu. Hänen sydämensä on puhdistettu. Ja hän tuntee tulisen hiilen kosketuksen vielä huulillaan. Se menee kuin värinänä läpi koko hänen olemuksensa. Oh, Jumala, sinä olet muuttanut minun elämäni. Sinä olet muuttanut minun elämäni. Oi, Jeesus, hän ei osannut sanoa Jeesus. Immanuel, Immanuel, Jumala meidän kanssa. Sitten hän kuulee äänen. Kenet minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme? Tämä täytyy olla Jumalan ääni. Jesaja kohottaa käteensä ja katseensa. Pyyhkii vielä kyyneleitä pois kasvoilta ja sanoo, Jumala, Herra Sebaot, lähetä minut. Lähetä minut. Tässä minä olen. Ja Jesajasta tuli tämän jälkeen kaikkien profeettojen ruhtinas. Kaikkien aikojen profeettojen kuningas. Hänestä tuli Kristuksen, Jeesuksen, kärsimyksen todistaja jo yli 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Hänestä tuli Jumalan lunastustyön ikuisen voiton todistaja. Hänestä tuli todistaja, joka osasi kertoa, että Jumalan henki kerran lankeaa Jeesuksen päälle. Hänestä tuli mies, joka osisi sanoa, että Jumalan henki kerran peittää kansat niin kuin meren vedet meren pohjan. Hänestä tuli mies, joka näki kauas, näki seurakunnan, näki yli sen, näki vihanajan, näki yli sen, näki tuhatvuotisen valtakunnan, näki yli sen, näki viimeisen aikakauden, näki yli sen, näki uuden taivaan ja uuden maan, häämöttävän kaukana kirkkaudessa, minkä Jumala luo kerran kansallensa. Mutta hänen piti kokea jotakin ensin. Ei riittänyt se, että hän oli nuorena miehenä kerran pelastunut. Ei riittänyt se, että hän oli nuorena miehenä kerran antautunut evankelistaksi. Hänen tarvitsi kokea vielä jotakin. Jumalan ilmestyminen. Hänen piti kohdata elävä Jumala kerran henkilökohtaisesti kasvoista kasvoihin. Ei joukon mukana, ei massojen myötä vaikutuksella. Hänen piti henkilökohtaisesti seisua kasvotusten temppelissä elävän Jumalan kanssa. Hänen piti henkilökohtaisesti saada kosketus alttarin tulisesta hiilestä. Hänen piti henkilökohtaisesti tunnustaa, minä olen syntinen, minä hukun, minulla on saastaiset huulet. Ja hän koki myöskin henkilökohtaisesti anteeksi antamuksen elävältä Jumalalta. Ja Jumala lähetti ja Jumala valtuutti hänet. Ystäväni, tässä on hintaa, jos sinä haluat tulla mukaan herätykseen sielujen voittamistyöhön. Se maksaa sinulle jotakin. Halpahallista saa rihkamaa halvalla. Ja monet naiset juoksee siellä päivästä päivää rihkaman peräs, kun sitä saa halvalla. Voi siellä olla hyvääkin, en minä moiti ketään. Mutta ne mainos vaan sanoo, että sitä saa halvalla. Mä sanon sinulle totuuden, ystäväni. Hyvää ei voi saada halvalla. Hyvää ei voi saada halvalla. Hyvää ei voida valmistaa halvalla. Massakristillisyyttä saa halvalla. Sitä myydään kaikissa alennushalleissa. Ja se ei maksa ihmiselle mitään. Mutta elävä, todellinen pelastus Kristuksessa, Jeesuksessa, maksaa koko ihmisen elämän.
Amen.
Se maksaa kaiken.
Amen.
Se maksaa omaiset, ystävät, kunnian, maineen. Se maksaa kaiken. Ja katkerinta kuolla itselleen, pyyteilleen, vaikuttimilleen, että Jeesus Kristus saa täyden vallan ja täyden yliotteen ihmisen elämässä. Oletko tänä iltana valmis tähän? Oletko valmis luovuttamaan elämäsi ilman mitään ehtoja elävän Jumalan käsiin? Jos sen teet, etkä vedä uhriasi alttarilta pois, niin tulet kokemaan, että sinä olet siunaukseksi ihmisille. Jumala tulee valtuuttamaan sinut sillä paikkakunnalla siihen työhön, mihin Jumala on sinut kutsunut. Ei pidä luulla, että Jumala on kutsunut kaikki samaan tehtävään. Ei kaikki ole evankelistoja. Ei kaikki ole paimenia. Ei kaikki ole opettajia. Ei kaikki ole diakoniveljiä. Eikä kaikki ole laulajia. Se on sitten kumma, kun mua ei ole pyydetty laulamaan koskaan.
Ei.
Ei. Ja 31 vuotta on seilannut täällä näin, ja ei kukaan pyydä, että laula, niillä on laulu. Ei Korhonenkaan, vaikka tykkää kaikista laulusta. Niin miksi et se ole koskaan pyytänyt mua laulaa? Sanon nyt. Miten se noin epäkohtelias on? Näitä toisia nuoria tyttöjä, ja et mua pyydä laulaa.
Säkä pyydä mua saarnaa.
Kun Jumala ei ole kutsunut minua laulamaan. Niin. Jumala ei ole kutsunut. Jokaisella on paikka Jumalan valtakunnan työssä. Ja kun sinä kohtaat elävän Jumalan, niin Jumalan henki, Jumalan sana, Jumalan voitelu johtaa sinut palvelemaan Jumalaa juuri siinä, missä sinun tulee olla. Halleluja. Ihmeellinen pelastus. Ihmeellinen pelastus, eikö totta? Ja ajattele, että Jumala ottaa tavallisia ihmisiä, heikkoja ihmisiä, vapisevia ihmisiä. Itsessään aivan kelvottomaksi tulleita ihmisiä. Hengellisen konkurssin ja vararikon tehneitä ihmisiä. Paavali sanoi, jos minun kerskata täytyy, niin minä kerskaan heikkoudestani. Jos minun kerskata täytyy, niin minä kerskaan heikkoudestani. Se ei tarkoittanut, että Paavali eli maailmassa ja synnissä ja roikkui siinä synnin ja maailman Jumalan valtakunnan välillä, vaan heikkoudessa. Hän oli Jumalansa edessä tullut näkemään, että Paavali ei ole mitään. Hän huudahtaa monien uskossa olovuosien jälkeen. Minä, joka olen pyhistä halvin ja kaikkien aikojen suurin pakanain apostoli. 15 vuotta pelastumisensa jälkeen hän huudahtaa, minä, joka olen apostoleista halvin. Enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan. Eiköhän nyt jo olisi sen arvoinen 15 vuoden kuluttua. Rammat kävelee, sokiat näkee, kuolleet nousee ylös. Vastustaja tulee silmänräpäyksessä sokiaksi, kun yrittivät kääntää käskynhaltijaa pois Jumalasta. Kädet oikee, kuurot kuulee. Mykät alkaa puhua. Eikö olisi nyt voinut sanoa, että no minä olen tässä apostoli. Kyllä hän sanoo, mutta hän sanoo, että apostoleista halvin. Työ oli kokonaan Jumalan. Mitä tapahtui, se oli kokonaan Pyhän Hengen työ. Jumala oli valinnut apostoli Paavalin työaseikseen sen tähden, että hän eräänä päivänä koki syvän kuoleman, Kristuksen kuoleman osallisuuden ja kuoli itselle ja kuoli maailmalle. Mutta tuli herätetyksi Kristuksen kanssa uuteen elämään. Halleluja! Tässä on ystäväsi salaisuus. Minulla oli koko päivän kotona aivan toinen teksti valmiina. Mielessä, mitä minä puhun tänä iltana, en minä ole kajonnutkaan siihen tekstiin. Minä en tiedä, miksi juuri nyt tästä pitää puhua ja ajattelin, että ei sen tähän kokoukseen sovi, mutta jospa se sittenkin sopisi juuri tähän kokoukseen. Minä kun katselen tätä suurta joukkoa täällä ja kun jotenkin nyt ymmärrän Jumalan tiestä juuri tämän osuuden noin niin kuin osittain, mistä se lähtee, niin minä otaksun, että täällä on tänään ihmisiä, jotka ovat vilpittömiä, jotka ovat rehellisiä ja haluaisivat kokia elämässään suuremman voiman, nähdä työstä tuloksia, nähdä sielujen pelastuvan, nähdä sairaiden parantuvan, nähdä ihmeitä ja tunnustekoja. Että niitä tapahtuu Jumalan kansan keskellä kaikkialla. Siihen on olemassa yksi tie. Ja se on tämä Jesajan tie. Että sinä henkilökohtaisesti kohtaat elävän Jumalan. Ja aloitat itsestäsi. Herra, minä hukun. Minulla on saastaiset huulet. Minulla on saastaiset huut. Ei ensimmäisenä naapuri, toiset seurakuntalaiset, vaan minä. Minä. Ymmärrätkö? Minä. Minulla on saastaistu. Ja koita ajatella minunkin osaan. 31 vuotta minä olen saarnannut evankeliin. Nähnyt satojen ja satojen ihmisten pelastua. Täyttyvän pyhällä hengellä. Ja ehkä eniten juuri minun sukupolvesta synnyttänyt uusia työyhteyksiä ja seurakunnan alkuja. Ja 31 vuoden kuluttua. Minä vaan tajuan jonakuna päivänä, että Herra, ei tämä ole sitä, mitä sen pitäisi olla. Minun elämässäni on jotakin, Herra, joka ei ole niin kuin se pitäisi olla. Enkä minä tiennyt mitään pahaa kenellekään, että en kartoin sitä henkeä ja vereen asti, että en tekisi pahaa ihmisille, vaan yritin auttaa jopa niin, että monta kertaa näännyin, kun yritin auttaa, ja olin loppuun kulunut siinä. Ja silti minä vaan tajuan, että jotakin täytyy minun elämässäni tapaa. Ja näiden syvien kuoleman vesien ja syvien kuoleman alhojen ja näiden polttavien tuskaisten tulien kautta. Jonakuna päivänä minä tajusin, Jeesus Kristus on ainut syntisten sovittaja. Jeesuksen maahan vuotaneessa veressä on ainut anteeksi antamus ja pelastus. Hän on ainut uhri, jonka turvissa uskaltaa elää. Ainut uhri, jonka turvissa uskaltaa toimia. Ainut uhri, jonka varassa kerran voi kuolla. Ja ainut uhri, Jeesus Kristus, minkä tähden pyhä henki lankeaa. Minkä tähden Jumalan voitelu laskeutuu. Minkä tähden Jumala voihtelee pyhällä hengellä tulella? Ei mitään muuta kuin yksi uhri, Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ja hänen haavojensa tähden, hänen ylösnousemuksensa tähden, Jumala vuodattaa pyhän henkensä, voimansa, kirkkauttaan, antaa maistaa valtasuuruuttaan. Antaa maistaa tulevan maailmanajan voimia ja vie työtänsä eteenpäin vain hänen voitelunsa tuloksi. Oi, mikä siunattu uusi elämä. Älkää nyt käsittekö minua väärin. Minä jotenkin nyt purkaan sydäntäni tänään. Minä usein yritän salata näitä omia asioitani, mutta miten ehkä se on jollekin aamu. Uusi elämä. Ja vaikka minulle tarjottaisi koko maailma, kun palaisin takaisin vuosia ja vuosia ja vuosia, eläisin uudelleen. Se osuus, mikä koskee pelastusta ja Jumalan lapsena olemista, vaikka 100 000 vuotta taaksepäin, se, mutta siihen työhön ja toimintaan, mitä minä olen tehnyt, siihen minä en haluaisi palata takaisin. Sillä nyt kun minä olen saanut nähdä Jumalan sanasta, että tämänhän voi tehdä helpommalla. Ihmisethän voi pelastua helpommallakin. Nehän voi parantua helpommallakin. Ei siinä tarvita helvetin tulikiviä. Ei siinä tarvita Siinain vuoren pelottavia salamoita, että kuka ikinä vuorta lähestyy, vaikka eläinkin se tapetaan. Eikä siinä tarvita minun ponnistuksiani. Lepo Kristuksessa, Jeesuksessa, ja antaa hänen siunatun henkeensä toimia ja vaikuttaa ihmisten elämässä ilman rajoituksia. Ylistä ja palvoa elävää Jumalaa. Ylistä ja palvoa pyhää henkiä. Ylistä ja palvoa Jeesusta Kristusta, joka on ainut kuningas ja ainut palvonnan kohde. Ja katsella, mitä pyhä henki tekee. Seisoa siinä vieressä ja ihmetellä vaan, mitä pyhä
kirjettä toisessa ja kolmannessa luussa, ne ovat sellaisia, joita hyvin paljon käytetään. Ne olivat olemassa olevia seurakuntia. Mutta nyt herää kysymys, eikö sitten ollut muuta kuin ne 7 seurakuntaa?
Se, joka vapauttaa sinut orjuudesta ja muusta, mistä veljemme täällä kertoo. Tämä henki on se, joka sinut parantaa sinun sairauksestasi. Se on juuri se pyhä henki, minkä Jeesus lähetti 10 päivää ylösnousemisensa jälkeen. Josta hengestä Jeesus sanoi, teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja pyhä henki tule. Mutta kun minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Puolustaja. Huomaatko? Puolustaja. Puolustaja. Kuka sinua puolustaa? Asianajajako? Pyhä henki. Hän puolustaa sinua. Maailmaa, syntiä, perkelettä, sairautta, kuolemavaltoja vastaan. Hän on sinun puolustajasi. Silloin kun saatana tulee ja hyökkää ja syyttää. On eräs, joka astuu sinun rinnallesi, jolloin kaikki arvovalta maan päällä. Suurempi arvovalta kuin koko maailman kenraaleilla yhteensä. Kun koko maailman miljoona armeijoilla yhteensä. Suurempi arvovalta kuin kaikilla maailman hallitsijoilla yhteensä. Astuu sinun, heikon pojan, heikon tytön. Heikon nuorukaisen, heikon neitosen, vapisevan vanhuksen, keskikäisen miehen ja naisen rinnalle ja puolustaa sinua saatanaa sen hyökkäyksiä vastaan ja osoittaa, että Kristus on kuollut, sinun syntisi on sovitettu, sinun velkasi on maksettu, helvetin portit on suljettu, pääryportit on avattu. Hän puolustaa sinua ja kun sairauden vallat käy sinun päällesi, pyhä henki tulee suloisena voimana, lämpöisenä virtana ja pyhä henki kirkastaa sinulle. Lapseni, etkö sinä näe? Jeesus vei sinun sairautesi ristiin. Lapseni, etkö sinä näe, että sinun vaivan aikasi on päättynyt? Lapseni, etkö sinä näe Jeesuksen verta vuotavia haavoja? Etkö sinä lapseni tajua, että niistä haavoista vuosi veri, että sinun velkasi on maksettu? Lapsen, etkö sinä näe, että näiden haavojen kautta sinä olet parannettu? Älä marise, älä vaikerra. Sano Jeesus kiitos, että minun sairauteni, minun syntini vieti ristiin. Ja pyhä henki puolustaa sinua näitä pimeyden voimia ja valtoja vastaan. Oo, ja sinun silmäsi avautuu. Ja sinä alat ylistämään elävää Jumalaa. Sinä alat ylistämään Jeesusta. Ja sinä koet Jumalan voiman ja Jumalan voitelun sinun olemuksessa. Katri Kuhlman sanoi siellä Jerusalemin konferenssissa yhdessä kokouksessa, silloin 74, että me olemme paljon puhuneet pyhästä hengestä. Pieni paussi, hän jatkoi, on tullut aika, jolloin meidän tulee nähdä pyhä henki toiminnassa. Ja tämä iskä iskeytyi minuun niin kuin olisi nallattu minut kiinni johonkin. Olemme puhuneet. On tullut aika nähdä Pyhä Henki toiminnassa. Alku seurakunnassa nähtiin Pyhä Henki toiminnassa. Näkyvällä tavalla Pyhä Henki oli mukana kaikessa työssä ja toiminnassa, mitä alku seurakunta teki. He näkivät, kun syntise pelastui, kun he kääntyivät. Näkivät, kun he tunnustivat, hylkäsivät syntejään, itkivät, katuivat syntejään. He näkivät heidän ilonsa ja riemunsa, kun he olivat pelastuneet, kun he ylistivät elävää Jumalaa. He näkivät, kun he täyttyivät Pyhällä Hengellä, kun he alkoivat uusilla kielillä ylistämään elävää Jumalaa. He näkivät, kun rammat heittivät keppiinsä syrjään ja lähtivät juoksemaan. Eikä ainoastaan nähnyt, vaan kuului kominakin. Jerusalemin kaduilla. Jumalan rakas. He näkivät, kun halvaantuneet nousivat ylös. He näkivät, kun sokeat heittivät keppinsä menemään. Tai heittivät sen jonkin luttinsa nurkkaan. Seuraavalle sukupolvelle muistokseta tuota ennen eräs käytti, joka ei tarvinnut enää. Kun Jeesus antoi näyn, kun Pyhä Henki tuli. He näkivät, he elivät, he kokivat. Me voimme käsittää, kun ensimmäisenä päivänä jo tuli 3000 ihmistä uskoon. Sitten muutaman päivän kuluttua miesten luku nousi jo 5000. Sitten se aina vaan lisääntyi, joka päivä sanoi Raamattu, Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka pelastuivat. Että jonkun ajan kuluttua Jerusalemissa on 10 000 ihmisiä kokenut pelastuksen. Ja muutamia apostolia vasta on työssä, vasta 12, mutta sitten täytyy diakonienkin ensin jakeli leipää siellä köyhille, mutta sitten täytyy ruveta jo saarnaamaan Filippuksenkin. Ja jättää taas leivänjako toisille. Niin. Ei sitä saanut jättää jakamata, mutta se piti antaa toiselle. Niin Jumala henki oli niin voimallisena siellä alkuseurakunnassa mukana, että eräänäkin päivänä siellä on kaunis aurinkoinen päivä, ja Pietari menee pitämään kokousta, mutta kun hänellä oli valtava kiire, ja kansamassoja on siellä, sairaita on kaikkialla, ei hän millään voinut alkaa pitämään nyt siinä massakokousta, kun hän oli menossa jonkin toiseen kokoukseen. Ja ihmiset tiesivät, että tätä tietä Pietari täytyy mennä. Ja todennäköisesti ne oli niin kansoittaneet ne tien vieretkin siinä, ettei ollut paljon muuta mahdollisuuttakaan. Niin mitäs ihmiset tekivät? Ne tulivat kantaen läheltä ja kaukaa sairaita ihmisiä vuoteilla ja paareilla. Ja taluttivat niitä, jotka jotenkin pystyvät kävelemään. Asettivat heidät maata siihen kadun varrelle. Jono, rivi, maata tai istumaan. Ja odottivat, että Pietari kun tulee. Ja Pietari tuli sieltä. Tulee kävellen siitä, hänellä on melkoinen kiire. Aurinko paistaa tuolta noin. Ja Pietari kävelee siitä noin ja täältä tulee aurinko. Pietarin varjo vaan menee siinä näiden sairaiden yli ja sitä mukaan aina ylös. Jumala rakas. Miksi tätä olisi sanottu? Hypnysoiko Pietari nämä ihmiset? Varmasti ei. Sitten hänen varjoissa hypnysoi, jos joku hypnysoi. Mutta mistä se johtui, että nämä ihmiset parantuivat? Vain kun varjo kosketti. Nyt ihmetellään sitä, kun me laskemme Matti-veljen ja Terje-veljen kanssa käsiä päälle ja ihmiset vaipuu maahan Pyhän Hengen kosketuksia. Ihmetellään, kuinka se on mahdollista. Selitä sä mulle, kuinka se on mahdollista, kun varjo lankee. Niin rammat ja halvaantuneet hypähtää pystyyn. Sano sinä mulle tämän, niin mä sanoin sitten vasta sulle, miten ihmiset lankee maahan, kun me kosketamme heitä. Jumala toimii jokaisen tilanteen mukaan. Jumalalla ei ole mitään kaavoja eikä sääntöjä. Vaan Jumala kohtaa ihmistä sillä tasolla, missä ihminen on. Niissä tarpeissa,
mitä ihminen juuri silloin tarvitsee. Ja hän toimii niin, kuin hän näkee hyväksi toimia. Halleluja. Ja joku on sanonutkin, onko se kirja vai mikä, että älkää rajoittako Jumalaa. Mitä me Jumalaa rajoitamme? Ei me pystytä siihen kuitenkaan rajoittamaan Jumalaa. Jumala on kuule valtava. Teepä sama temppu kuin Jumala ei tehnyt temppua, mutta sinä voit yrittää tehdä temppu. Jumala ei tehnyt temppua. Mutta sama se, minkä Jumala teki. Hän teki tosi. Ajattelepas tuolla 400 000 kilometrin päässä iltasella näet hetken kuluttua. Suuri klöntti tuolla taivaalla. Kuu. Niin sanopas mulle, missä on kuun perustukset. Sano, mihin ne on kaivettu. Kuinka pitkät pilarit, että ne pilarin päät vastaa peruskallioon. Ha! Kai sä sen tiedät, kun kaikki muukin asiat. Missä on kuun peruskallio, pilarien peruskalliot? Siellä se vaan on tyhjän päällä. Ja vauhti on kova. Ja jos sä meet kuuhun ja katselet sieltä maata, niin sä näet saman näyn, mutta tämä vähän suurempana. Niin missä on tämän maan pilarit? Missä on peruskalliot, missä ne pilarit lepää, että tämä pysyy täällä ilmassa. Tuolla noin vaan. Tämä ei pysy, mutta maapallo pysyy. Näe, se on Jumalan teko. Se on Jumalan ihme, johon ihmisäly ei riitä. Ja ne miljardit ja miljardit tähtitarhat miljoonien valovuosien päässä kiertävät sadasosa miljoonasosa sekunnilleen rataansa vuosituhansia, vuosisatoja, kuka ties vuosimiljoonia. Jumala. Ja nyt pieni ihminen täällä yrittää rajoittaa Jumalaa. Ja komennella Jumala, ei niin, se ei sovi minun formuihin, ei Jumala. Kyllä minä ajattelen, että kyllä Jumala monta kertaa katsoo tätä alas, niin kyllä Jumala hymyilee meille. Eihän, joskushan Jumalat on tähän pilkkaa, siis sitä, joka Jumalaa pilkkaa, niin sitä Jumalakin pilkkaa, mutta eihän kaikille ihmisille, eihän pilkkaa, vaikka hän hymyilee, hän odottaa, että ihminen tulee hänen luoksensa. Ihminen kokee hänen anteeksi antamuksensa, kokee hänen voimansa, kokee hänen parantavan voimansa. Halleluja. Ja tänä iltana tämä suuri Jumala on henkensä kautta täällä meidän keskellä. Koska minulla ei ole ensi tiistaina mahdollisuutta olla täällä mukana, niin siinäkin on kysymysmerkkiä. Jos jotkut asiat ratkee toisinpäin, niin silloin se on mahdollista. Niin minusta tuntuu, että minä kerron erään asian. Ehkä se rohkaisee odottamaan suuria Jumalaa. Silloin vuonna 56. Siellä Alajärvellä, kun sairastin sitä sydäntautia ja olin itse mielestäni varma, että minä tähän kuolen. Minulla oli aikaa öin ja päivin rukoilla. Niin minä näin merkillisen pääni näyn eräänä yön. Seisoin erään viljavainion reunalla. Ja minulla oli se tunne, kun tulin siihen viljavainion reunaan, tämä pelto pitäisi leikata. Siinä kasvoi noin metrin mittaista vehnää, 10-15 senttiä pitkiä tähkäpäitä. Mutta kun minä tulin siihen lähemmäs ja tarkemmin katselin sitä, niin minä huomasin, eihän tätä vielä voi leikata, tämä ei ole kypsä. Se oli melkein joka toinen tähkä ja korsi vihreä. Se meni poikki niin kuin filmi katki ja sama pelto tuli uudelleen. Ja taas seison siinä, että tämä pelto pitäisi leikata. Ja kun tuli lähemmäksi sitä peltoa, minä huomasin, siellä kasvoi kyllä jo kypsynyttäkin vehnää siellä aika paljon. Mutta sitten sen vehnän seassa kasvoi tavattomasti orjantappuroita ja oodakkeita ja juolaheinää ja sellaista, joka ei sovi viljajoukkoon. Minä ajattelin, eihän tällaista peltoa voi leikata, jossa on näin paljon oodakkeita joukossa. Se katkesi sama vainio kolmannen kerran. Se lainehti reunasta reunaan. Toista metriä pitkää vehnää, valtavan pitkiä tähkäpäitä. Ja se oli niin kauniin keltainen, että minä en ole ikinä eläessäni nähnyt niin kauniin keltaista viljavainiota. Se ei oikein huojunutkaan siinä, mutta ne päät vähän kun taipuivat siinä. Se katkesi. Sama pelto tuli neljännen kerran. Minä näin, tuli vanhanaikaiset vankkurit sieltä vainion toisesta päästä. Hiljalleen etenivät länteenpäin. Ja siinä oli leikattuja lyhteitä. Ja siinä oli neljä miestä. Ja pyörät oli niin kuin nuo pyörät, niitä oli neljät. Semmoiset vanhanaikaiset, niin kuin ennen vanhaan käytettiin. Siinä oli neljä miestä. Ja ne valtavalla kiireellä ne niitä lyhteitä nosteli näille vankkureille. Ja ne etenivät ja etenivät määrätietoisesti. Mutta sitten se, mitä minä toivoisin, ettei koskaan tulisi. Että minä sanon, että minun sydämeni melkein itkee, melkein pelkää, mitä sitten seurasi. Idän taivaalle kasaantui valtavan mustat pilvet. Ja ne alkoivat vyöryä ja vyöryä ja vyöryä eteenpäin. Ja ne tuli yhä mustemmaksi ja synkemmäksi ja mustemmaksi ja synkemmäksi. Ja yhä lähemmäksi maata. Ja minulle tuli sellainen tunne, nyt tulee hirmussade. Tulee raju myrsky. Ja juuri kun nämä pilvet tulevat, niin nämä vankkurit etenevät siinä pilvien edessä. Ja sitä viljaa kootaan valtavalla kiireellä. Kun kuuntelin päiväuutiset tänään ja eilen iltana, voi miten minun sydämeni säpsähti niistä jyrkistä sanoista, mitä siellä Lähi-idässä puhutaan. Siellä sanotaan selvästi, että saman pöydän ääreen ei istuta neuvottelemaan rauhassa. On eräs päivä, kun pilvet nousee. Minä en halua nyt teitä pelotella, älkää käsittäkö väärin. Mutta ehkä tämä nyt ei ole tarkoitettu yksin minun omaisuudekseni, tämä ilmoitus vuonna 1956. Mutta sitä edellä, siinä alla, meni nämä vanhanaikaiset vankkurit. Ja minä en voi saada siihen mitään muuta selitystä kuin se, että Jumala antaa herätyksen tulla vanhanaikaisella raamatullisella tavalla, johon kuuluu ihmeet, merkit, tunnusteot, voimateot ja ihmeteot. Ja Jumalan väkevä, voimallinen hengenvuodatus. Ja ellei näin tapahdu, vilja jää korjaamatta tältä meidän pellolta. Ja vilja jää korjaamatta Skandinaavian pellolta. Ja vilja jää korjaamatta Euroopan pelloilta. Jumalan vilja. Meillä on ollut aikaa sodan jälkeen 35 vuotta. Meillä on ollut aikaa. Ja me emme ole paljoakaan edenneet. Jumala haluaa, että me nyt etenisimme. Mutta kun Jumalan sydäntä
raastaa yksi kipiä kysymys. Kuka antautuu hänelle? Kuka menee temppeliin ja sanoo, Herra, lähetä minut? Kuka sanoo, lähetä minut? Kuka uskaltaa viedä sielunsa, sydämensä ja huulensa niin lähelle Jumalan tulista alttaria, että Jumalan tuli koskettaa. Eikä vain kosketa, mutta että Jumalan tuli täyttää ihmisen. Ja että Jumalan voitelu valtaa ihmisen. Kuka on, joka vie ajanviete musiikkinsa romukauppoihin? Kuka on se, joka vie ajanviete telkkareitsa romukauppoihin? Kuka on, joka kaiken roskan joutava, joka on riistänyt hänen aikansa, vie sen polttoroviolle? Kuka on se, kenelle tulee yksi päämäärä? Jumala, tässä minä olen. Tässä minä olen. Tässä minä olen. Ja odottaa siksi, kunnes Jumalan tuli lankiaa hänen päälle. Ja hän kokee Jumalan voiman ja Jumalan ilmestymisen. Tänä iltana tässä huoneessa Pyhä Henki etsii juuri näitä astioita. Minä tuolla Kokkolassa sanoin, Raamattu sanoo, että sinun nuori sotaväkesi nousee kuin kaste aamuruskon helmassa. Edeltänyt sukupolvi, joka nyt elää aivan viimeisiä elämänsä iltapäiviä, on jo nähnyt herätyksen alkuaikoja. Nyt on vanha, 60-vuotias, 65, 70, 75. Onhan ymmärrettävää, eihän näiden ruumiin voimat enää kestä kaikkeen siihen, mikä olisi tarpeellista. Mutta hekin voivat antautua rukoilemaan. Palvomaan, ikävöimään, janoamaan, tukemaan, uhraamaan. Mutta sinun nuori väkesi nousee kuin kaste aamuruskon helmasta. Kun nuori väki, jolla on vielä elinvoimat jäsenissä, jolla vielä jalat voi liikkua, kädet liikkua, voi vielä tehdä työtä, jaksaa vielä valvoa, nähdä vaivaa. Kun Jumala tämänkin väen valtaa ja nämä nousee puhtaana niin kuin kastepisara keväisenä aamuna. Ruohosta sieltä, kun aamuauringon ensisäteet luo siihen valvannista. Jumalan työ lähtee eteenpäin ja mikään ei voi sitä pysäyttää. Voi miten minä ilostuin, kun tämä veli Korhonen soitti minulle tänään. Kysyi, että voisiko he tulla tänne kokoukseen. Minä sanoin, että tietysti sellaista tarvitse kysyä. Mutta kun hän sitten jatkoi, että me rukoilimme viime yönä kello 12 asti yhdessä kodissa. Jumala. Oi. Oi, Pyhä Henki. Oi, Pyhä Henki. Koska sinä, ystävä, tunnustat tämän laiminlyöntisi Jumalalle. Ja kaiken ajan vietteen täytyy siirtyä syrjään. Ja sinä astut Jumalasi temppeliin. Ja sinä itket sydämesi tuskaiset itkut Jumalalle. Jumala, anna herätys, anna herätys, anna hengenvuodatus, anna voimateot, anna ihmeteot, anna tunnusteot. Nosta sairaat ylös, nosta rammat ylös, nosta halvaantuneet ylös. Ojenna oikea käsi vartesi, että sinun kunniasi ja kirkkautesi näkyy. Ja kun tämä suloinen, Jumalalle uhrattu uhrissavu, joka tuoksuu niin suloisalle, alkaa nousta Pohjanmaan lakeuksilta. Hetken kuluttua koko valtakunta on tulessa. Tosin tulee se, mikä tuleva on, siitäkin huolimatta, vaikka me saamme herätyksen, mutta me ehdimme kerätä, koota, leikata sadon pellolta ennen tuota aikaa. Minä tiedän jotakin muutakin, mutta minä en uskalla sitä sanoa yleisessä kokouksessa, enkä täytyy olla erittäin luotettu muutenkin, sillä minut voitaisiin vangita, luultaisiin, että minä olen joissakin arkistoissa käynyt penkomassa suunnitelmista, jotka Jumala on minulle sanonut. Minä vain pelkään niitä kyyneleitä, mitä Pohjolassa ja Euroopassa eräänä päivänä vuodatetaan. Nyt on Jumalan päivä. Nyt ei ole koston päivä. Nyt on Jumalan päivä. Nyt on Jumalan otollinen vuosi. Nyt on riemuvuosi, jolloin julistetaan orjille vapautus Kristuksen täytetyssä työssä. Jumalan voimassa ja Jumalan voitelussa. Nyt me käymme kohta palvomaan Herraa. Mutta tuli mieleeni, niin minä ilmoitan teille, että näette, miten tarkasti Jumala valvoo näitä asioita. Kuinka moni oli viime tiistaina täällä mukana? Ja suuri osa ei ollut. Minä kerroin täällä, kun minä tulin viime maanantaina, siis viikko sitten sieltä Kainuun maakuntajuhlilta ja sitten kun minä 100 kilometrin tuntinopeudessa sitten vedin sinne maantien ojaan. Ja vauhti vain sitten koveni siellä ojassa, koska minä painaudun kaasuttajaa vasten, niin se vauhti vaan nousi. Metsä vaan siinä, niin se oli vaan niin kuin yhtä ainoata seinää, vaan oli metsä siinä, kun auto pyyhkii ojaa myöten, syvä oja. Ja kun minä siellä sitten muistan yhtäkkiä, että hyvänä aika, minähän vaan lisään kaasua. Minä hellitin kaasua ja auto hyppäsi sieltä niin kuin raketti maantielle, omalle kaistalle. Toinen auto tulee siellä vastaan, mutta ei senttiäkään mennyt valkoisen viivan vasemmalle puolelle. Ja minun järkeni ei voinut mitään reagoida niin viisaasti. Se on yksi maailman suurimpia ihmeitä, että se ei lähtenyt rullaamaan se auto, kun se meni sinne syvään ojaan. Nyt mä sanon teille salaisuuden. Tänään iltapäivällä eräs ihminen soitti minulle. Hän sanoi nimensä, mutta minä en ole oikein varma, tunnenko. Hänhän tuntee minut, mutta minä en ole ihan varma hänestä. Kun en ole ollut missään tekemisissä vuosikausiin siellä päin, mistä hän soitti. Hän sanoi, että maanantai-aamuna hän heräsi. Ja silloin laskeutui valtava tuska hänen päällensä Niilo Ylivainiosta. Ja että mitäs hätää Niilo Ylivainiolla nyt on. Hän nousi ylös ja meni Jumalansa eteen kyselemään Jumalalta, mitä nyt? Niin silloin hän saa ilmestyksen, suuri krokotiili on avannut suunsa ja kala on syöksymässä sen krokotiilin suuhun. Ja hänelle sanottiin, annettiin ymmärtää siinä, tämä kala on Niilo Ylivainio. Ja hän alkoi rukoilla Jumalaa tuskaisesti. Jumala, mikä vaara, missä? Sinä tiedät, missä hän on. Ja siinä sydämensä tuskassa rukoilee Jumalaa. Se kala tuli sieltä krokotiilin suusta pois. Ja silloin tuska lakkasi ja sisäinen lepo valtasi hänet. Ja hän soitti nyt minulle joitakin tuntia ennen tänne lähtöä ja kertoi tämän. Minä sanon, näin on asia. Näinhän se oli käynyt. Ajattele, miten Jumala valvoo, että löytyy ihmisiä, joille Jumala voi puhua, joita Jumala voi käyttää, joiden päälle pyhä henki voi langeta. Tässä on vain yksi todistus Jumalan uskollisuudesta. Todistus siitä, miten saatana vihaa minua ja vihaa sinuakin, jos sinä olet kokenut Jumalan voitelun ja haluaisi raivata pois. Oi Jumalan rakas, hänen rakastava silmänsä valvoo ja hänellä on lapsia, joita hän käyttää vaaran hetkenä, vaikka emme näe, emme tiedä, mutta Pyhä Henki tietää. Jumala on suunnitellut nämä asiat täällä maan päällä niin, että nämä viedään voittoon täällä rukoilemalla Jumalaa, kun Jumala on ottanut meidät työtoverikseen. Pakana maissa, missä ei rukoilla, ei ihmiset pelastu, ei parannu, ei täyty Pyhällä Hengellä. Maissa, missä rukoillaan, ihmiset pelastuu, parantuu, täyttyy Pyhällä Hengellä. Jumala on ottanut meidät työtoverikseen. Nyt me nousimme ylös ja annamme kiitoksen Jumalalle. Kaiken ylistyksen Jumalalle. Oi Jeesus.